Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρές περιγραφές και αναφέρεται σε βασανιστήρια. Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακρόαση του επεισοδίου εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Στους αμυδρά φωτισμένους διαδρόμους της σύγχρονης κοινωνίας, σκιές χορεύουν με αόρατους δαίμονες. Ανάμεσά τους έφηβοι, νέοι και ενήλικες, φύλακες του αύριο, τυλίγονται με τον μανδύα της αθωότητας. Όμως από κάτω κρύβεται ένα ανεξιχνίαστο σκοτάδι. Στην σιωπή των κούφιων ψυχών τους ενοχυριστρώνουν σκληρές συμφωνίες, με τα χέρια τους βαμμένα με το αίμα των συλλομήλικών τους ή ακόμα και μικρότερων. Μέσα στις αίθουσες των διεστραμμένων μυαλών τους βρίσκουν την αγωνία των άλλων διασκεδαστική. Τα παρακάλια τους μια στοιχειωμένη μελωδία που αντυχεί στον χρόνο. Χρησιμοποιούν την δύναμή τους με ψυχρή αδιαφορία απέναντι στις κραυγές των θυμάτων τους. Πίσω από κλειστές πόρτες, πίσω από πέπλα μυστικότητας, επιδίδονται σε απάνθρωπα βασανιστήρια και περικυκλώνονται από τις φλόγες της ίδιας τους της παράνοιας. Σε αυτές τις δύο υποθέσεις, η ανθρωπότητα στείνει μια μακάβρια παράσταση, όπου οι πρωταγωνιστές χορεύουν ανάμεσα στην ηθική και την κάθοδό του στην τρέλα. Μία ανατριχιαστική υπενθύμηση για τα βάθη στα οποία μπορεί να βυθιστεί η ανθρωπότητα.
And that's where I cut her open, when he told me to.
Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat.
And you beat her to death with what?
A sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 15 Μαρτίου 2014 και βρισκόμαστε στην πόλη Γκίμχε, στη Νότια Κορέα. Η 15χρονη Γιούν, που είχε πρόσφατα ξεκινήσει την πρώτη λυκείου, αποφάσισε να φύγει από το σπίτι της και να ακολουθήσει τον 24χρονο Κιμ στην πόλη Μπουσάν, έναν νεαρό που είχε γνωρίσει μέσα από το Messenger. Για αρκετές ημέρες τα δύο νεαρά παιδιά αντάλλασαν πολύ συχνά μηνύματα και όταν ο Κιμ της πρότεινε να βγουν, η Γιούν αφελέστατα δέχτηκε. Δεν γνώριζε όμως το τέρας που έκρυβε μέσα του. Μέσω του Κιμ γνώρισε τρία συνομήλικα κορίτσια, την 15χρονη Γιάνγκ, την Χέο και την Τζόγκ, και ξεκίνησε να κάνει παρέα και με τους φίλους του Κιμ, τον Λι 25 ετών, τον Γιάνγκ 24 και έναν άλλον Λι 24 ετών. Στις 15 Μαρτίου η Γιούν έτρεξε να συναντήσει τον Κιμ και πήγαν να μείνουν σε ένα μοτέλ. Πολύ σύντομα όμως η κατάσταση έγινε εφιαλτική. Ο Κιμ δεν ενδιαφερόταν στην πραγματικότητα για την 15χρονη, αλλά για τα χρήματα που θα μπορούσε να βγάλει από αυτήν, σπρώχνοντάς την με την βία στην πορνεία. Ο Κιμ και οι υπόλοιποι χρησιμοποίησαν το κινητό της Γιούν για να ποστάρουν τα στοιχεία της και τις φωτογραφίες της σε εφαρμογές γνωριμιών. Υπό την απειλή και τον εκβιασμό ότι θα μάθει τα πάντα ο πατέρας της και ότι θα βγάλουν στην φόρα τα στοιχεία της, η Γιούν αναγκάστηκε να υποκύψει στις αρρωστημένες επιθυμίες των απαγωγέων της. Ήταν φυλακισμένη σε ένα δωμάτιο, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας, χωρίς λεφτά, χωρίς ρούχα, αναγκασμένη σε μια ζωή υποταγής. Όσο η παρέα έκλεινε σεξουαλικά ραντεβού για την Γιούν εκείνες τις πρώτες ημέρες και οι πελάτες πλήρωναν, ήταν ικανοποιημένοι και χρησιμοποιούσαν τα λεφτά αυτά για να πληρώνουν την διαμονή τους, να πίνουν αλκοόλ, να τρώνε και να καπνίζουν μαριχουάνα. Η Γιούν τρομοκρατημένη, κουλουριασμένη σε μια γωνιά, όσο οι υπόλοιποι γελούσαν και έπιναν, δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει ό,τι της λένε. Όταν δεν επέστρεψε σπίτι της, ο πατέρας της την ανέφερε στην αστυνομία και τους είπε πως το έσκασε. Όταν 14 ημέρες μετά, ο Κιμ έμαθε ότι ο πατέρας της είχε πάει στις αρχές, άρχισε να αγχώνεται. Είχε δει στην γειτονιά αφίσες που είχε κολλήσει η αστυνομία και φοβόταν πως ανά πάσα στιγμή θα τους ανακαλύψουν. Στις 29 του μηνός την άφησε να πάει σπίτι της, απειλώντας την όμως ότι αν μιλήσει θα την βρει όπου και να είναι. Η Γιούν δεν το πίστευε. Τα πόδια της δειλά την οδήγησαν μέχρι την πόρτα του δωματίου. Πράγματι ήταν ξεκλείδωτη. Πράγματι την άφηνε να φύγει. Έφυγε τρέχοντας με μόνη σκέψη στο μυαλό της τους γονείς της. Ο πατέρας της δεν το πίστευε όταν την είδε μπροστά του. Χλωμή, αδυνατισμένη, με κόκκινα μάτια και μαύρους κύκλους, την έσφιξε στην αγκαλιά του και την ρώτησε τι συνέβη. Αυτή κλαίγοντας είπε τα πάντα στον πατέρα της. Την οικέτευσε να πάει στην αστυνομία και να τα πει όλα. Όμως η Γιούν ήταν ανένδοτη. Έπρεπε να προστατέψει τους δικούς της. Την επόμενη ημέρα οι δυο τους πήγαν στην εκκλησία για να παρακολουθήσουν δύο διαφορετικές λειτουργίες, καθώς στην Κορέα χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία. Έτσι η Γιούν χωρίστηκε από τον πατέρα της για λίγο. Μετά το τέλος της λειτουργίας, η μικρή περίμενε μέσα στην εκκλησία τον πατέρα της, όταν ξαφνικά δύο κορίτσια μπήκαν στην άδεια εκκλησία. Ήταν από την παρέα του Κιμ. Μόλις η λειτουργία που παρακολουθούσε ο πατέρας της ολοκληρώθηκε και πήγε να την πάρει, η Γιούν δεν ήταν πουθενά. Κατάλαβε ότι ο Κιμ την είχε αρπάξει ξανά και πήγε και πάλι στην αστυνομία, λέγοντας πως μία παρέα παιδιών την είχαν απαγάγει για να την βγάλουν στην πορνεία. Όσο όμως η αστυνομία έψαχνε τα ίχνη της, η Γιούν υπέφερε ασύλληπτα βασανιστήρια. Εκείνο το διάστημα των 20 φρικτών ημερών, ο Κιμ και η παρέα του εξανάγκασαν και πάλι την Γιούν στην πορνεία, φέρνοντας έως και 8 πελάτες την ημέρα για να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά στο μοτέλ στο Ουρσάν. Στις 4 Απριλίου, ένας από την παρέα έπιασε την Γιούν να χρησιμοποιεί κρυφά τον υπολογιστή που βρισκόταν στο δωμάτιο για να μπει στον λογαριασμό της στο Facebook. Και τότε ξεκίνησαν τα φρικτά βασανιστήρια. Φοβούμενοι ότι η Γιούν είχε κάνει γνωστή την τοποθεσία τους, άρχισαν να την κλωτσάνε και να την γροθοκοπούν. Όταν κουράστηκαν, είπαν στα κορίτσια την κλειδώσουν και να την παρακολουθούν, με κάποιες από αυτές να την κλωτσάνε όσο την έσερναν σε μια ντουλάπα. Οι μέρες περνούσαν. Η βία και τα βασανιστήρια χειροτέρευαν. Πέταγαν στην Γιούν ανεμιστήρες και την ψέκαζαν με σπρέι για έντομα. Ο Κιμ άδειασε σε ένα μπολ 3 μπουκάλια από το κορεάτικο αλκοολούχο ποτό σότζου και ανάγκασε την Γιούν να το πιει μονορούφι. Η νεαρή, με το σώμα της γεμάτο μελανιές και αίματα από τα χτυπήματα, δυσκολευόταν ακόμα και να κρατήσει τον μπολ. Προσπάθησε να πιει το ποτό αργά, αλλά δέχτηκε κλωτσιές στην πλάτη της. Τρέμοντας και υπό τις απειλές του Κιμ, κατέβασε το ποτό μονοκοπανιά. Αλλά ο εξασθενημένος οργανισμός της και το άδειο της στομάχι δεν άντεξαν και έκανε εμετό. Ο Κιμ τότε έδωσε εντολή στην Γιούν να φάει τον ίδιο της τον εμετό, απειλώντας την με βία. Η Γιούν αρχικά αρνήθηκε και ο Κιμ άρχισε να ουρλιάζει μπροστά από το πρόσωπό της. Η κοπέλα σιγά σιγά έσκυψε και άρχισε να τρώει τον ίδιο της τον εμετό, με την υπόλοιπη παρέα να γελάει. Στην συνέχεια τα αγόρια έβαλαν τα κορίτσια να παίξουν ξύλο με την Γιούν, λέγοντάς της πως εάν κέρδιζε κάποιο από αυτά, θα την άφηνα να φύγει. Εξασθενημένη, με το πρόσωπό της μελανιασμένο και πρισμένο από τα χτυπήματα, δεν είχε καμία ελπίδα. Τότε ο 25χρονος Λι την άρπαξε από τα μαλλιά, τράβηξε το κεφάλι της προς τα πίσω, με το πίσω μέρος του κεφαλιού της σχεδόν να ακουμπάει στην ομοπλάτη της και με τον αγκώνα του την χτύπησε δυνατά στον λαιμό ακριβώς πάνω στο λαρύγγι. Τα πάντα γύρω από την Γιούν σκοτίνιασαν. Ο αέρας εξαφανίστηκε. Ο λαιμός της ένιωθε λες και ξεριζώθηκε. Πάλευε να ανασάνει. Πόνος σαν εκατομμύρια λεπίδες ένιωθε να της ανοίγουν τον φάριγγα. Ο Λι, απλωμένος στον καναπέ, έβλεπε το θέαμα και γέλαγε. Ενώ οι κοπέλες πετούσαν πάνω στην Γιούν ό,τι έπιπλα έβρισκαν. Σκαμπό, καρέκλες, διακοσμητικά βάζα, βραστήρες νερού, καφετιέρες. Το σώμα της σε κάθε εκατοστό ήταν γεμάτο ανοιχτές πληγές που αιμορραγούσαν. Η λευκή επιδερμίδα της είχε πάρει πια ένα σκούρο μοβ πορτοκαλί χρώμα. Τα χέρια της κόκκινα από το αίμα και μελανιασμένα προσπαθούσε να τα τυλίξει γύρω από το σώμα της για να προστατευτεί. Αλλά πλέον δεν την υπάκουαν. Τα χείλη της πρισμένα και μελανιασμένα έκαιγαν από το αίμα που έτρεχε. Κουρνιασμένη σε μία αγωνία, μία σκιά του εαυτού της ψιθύρισε κάτι. Μία από τις κοπέλες που στεκόταν δίπλα της την κλώτσισε στο μάχη με δύναμη. «Μίλα πιο δυνατά!» Με φωνή που έσβηνε, παρακάλεσε να ρίξουν λίγο νερό πάνω στο διαλυμένο της σώμα, με την ελπίδα το νερό να απαλύνει κάπως τον πόνο της. Ο Κιμ κοίταξε τον Λι και όταν τα βλέμματά τους ενώθηκαν, χαμογέλασαν. Γέμισαν τον βραστήρα με νερό, τον έβαλαν σε λειτουργία και περιέλουσαν το σώμα της Γιούν με καυτό βραστό νερό. Οι κραυγές της τρόμαξαν για λίγο την παρέα, αλλά όταν είδαν πως το δέρμα της άρχισε να κάνει φουσκάλες, να ξεκολλάει και να ξεφλουδίζει, άρχισαν να γελάνε. Τους παρακαλούσε να την αφήσουν να φύγει, τους οικέτευε να την αφήσουν να γυρίσει στον πατέρα της. Αλλά κάθε φορά που το έκανε, την ανάγκαζαν να κάθεται και να σηκώνεται από το πάτωμα 100 φορές πάνω στις πληγές της. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, την ανάγκασαν στην ημιλιπόθυμη κατάσταση όπου βρισκόταν να απομνημονεύσει έναν πίνακα με την προπαίδεια και της έκαναν ερωτήσεις. Κάθε φορά που η απάντησή της ήταν λάθος, την ξυλοφόρτωναν και την χτυπούσαν με τα ξύλινα πόδια ενός επίπλου στα οποία υπήρχαν γυμνές πρόκες. Το βράδυ της 9ης Απριλίου πήραν την Γιούν για μια βόλτα με το αμάξι. Πάρκαραν κοντά στο βιομηχανικό συγκρότημα Τεγκούλ και αποφάσισαν πως θα παίξουν ένα παιχνίδι με πέτρες που λέγεται ομόκ. Όποιος έχανε στο παιχνίδι έπρεπε να χτυπήσει την Γιούν. Η νεαρή βρισκόταν στο πάτωμα του πίσω καθίσματος, κουλουριασμένη, ματωμένη να τρέμει από τον πόνο. Ο εφιάλτης φαινόταν να μην έχει τελειωμό και τα πρισμένα της από το ξύλο μάτια προσπαθούσαν να ανοίξουν για να δουν έστω και για λίγο το φεγγάρι που έφεγγε έξω. Αλλά μάταια. Τότε ρώτησαν την Γιούν, «Εάν πεθάνεις, ποιον θέλεις να πάρεις μαζί σου?» Η Γιούν διάλεξε τον 25χρονο Λί. Μόλις αυτός το άκουσε, άρχισε να την γρονθοκοπεί και να την κλωτσάει με τις φτέρνες του στο πρόσωπο και στο σώμα. Η Γιούν έπρεπε να κάνει κάτι για να τον σταματήσει και είπε ότι τελικά διαλέγει την Τζόγκ. Αυτή εξαγριωμένη άρπαξε ένα βαρύ κομμάτι τσιμέντου που είχε αποκολληθεί από το πεζοδρόμιο και το έριξε με δύναμη πάνω στην Γιούν. Σκοτάδι. Μαχαιριές πόνου μέσα στα σωθικά της. Τα πόδια της δεν τα ένιωθε. Τα χέρια της ήταν σαν μολυβένιες σωλήνες που πάλλονταν. Στα αυτιά της ο σφιγμός της χτύπαγε σαν σφυρί. Και ο ήχος μπλεκόταν με τις σταγόνες αίματος που κυλούσαν από το κεφάλι της σε μια περίεργη σονάτα πόνου και τρόμου. Ένιωθε σαν ένα φύλλο που το παρασέρνει ο αέρας. Να χάνεται και να διαλύεται σε χίλια κομμάτια. Το επόμενο πρωί, κοντά σε ένα ξενοδοχείο της πόλης Τέγκου, η Γιούν θα βρεθεί νεκρή, κουλουριασμένη στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Η νεαρή κοπέλα υπέστη καρδιακή προσβολή από τα σκληρά και βάναυσα τραύματά της και άφησε την τελευταία της πνοή με τα ματωμένα δάχτυλά της να προσπαθούν να γραπωθούν στο κάθισμα. Μία τελευταία προσπάθεια να ανασηκωθεί και να δει το φεγγάρι, να δει τον πατέρα της. Μία τελευταία προσπάθεια να θυμηθεί το πρόσωπό του. Όταν η παρέα γύρισε στο αμάξι και την βρήκε νεκρή, πανικοβλήθηκαν. Φοβήθηκαν πως θα τους ανακαλύψουν και πήγαν το αυτοκίνητο στην κομιτεία Τσάνγκ Γιάνγκ. Το πάρκαραν σε ένα τυχαίο σημείο, περιέλουσαν το σώμα της και το πρόσωπό της με βενζίνη και τις έβαλαν φωτιά. Ήθελαν να την παραμορφώσουν έτσι ώστε αν βρεθεί το σώμα της να καθυστερήσει η αστυνομία να τους βρει. Δύο ημέρες μετά, στις 2 τα ξημερώματα, η παρέα οδήγησε προς ένα χωράφι με πορτοκαλιές. Έσκαψαν μία τρύπα στο χώμα και έσπρωξαν με τα πόδια τους το άψυχο σώμα της Γιούν. Το πρόσωπό της καμένο και μαυρισμένο ήταν εντελώς αγνώριστο. Το λεπτό σώμα της έμοιαζε με κούκλας που της είχαν σπάσει όλες τις αρθρώσεις, πεταμένο μέσα στον χωμάτινο τάφο της. Χώμα άρχισε να πέφτει πάνω της μέχρι που σκεπάστηκε ολόκληρη. Καθώς όμως η παρέα ανησυχούσε για το μέρος όπου την έθαψαν και πίστευαν ότι κάποιος θα την έβρισκε, 3 ημέρες μετά γύρισαν πίσω στο χωράφι και την ξέθαψαν. Στις 14 Απριλίου, στις 2 το πρωί, πήγαν το σώμα της σε έναν λόφο κοντά στην γέφυρα Τζουάν Γιού. Εκεί την έθαψαν σε έναν νέο τάφο. Έριξαν από πάνω της τσιμέντο, την κάλυψαν με χώμα και πρόσθεσαν από πάνω πέτρες, βράχια και πρασινάδες για καλύτερη κάλυψη. Η Γιούν, παραδόξως, δεν ήταν το μοναδικό θύμα της παρέας. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 19 Απριλίου, συνάντησαν τον 47χρονο Κιμ, που είχαν γνωρίσει online μέσα από μία εφαρμογή και τον παρέσυραν σε ένα μοτέλ με την υπόσχεση ότι θα κάνει σεξ με μία κοπέλα από την παρέα έναντι αμοιβής. Όταν ο Κιμ αρνήθηκε να πληρώσει, η παρέα άρχισε να τον εκβιάζει, λέγοντάς του ότι έκανε σεξ με ανήλικη και πως αν δεν πληρώσει θα το μάθει η οικογένειά του και όλοι οι γνωστοί του. Απελπισμένος προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά δύο νεαροί του είχαν στήσει καρτέρι μπροστά από το μοτέλ και τον ξυλοκόπησαν. Τον έβαλαν μέσα στο αμάξι και τότε ο Χα σήκωσε μια μεγάλη βαριά γλάστρα 20 κιλών και την πέταξε πάνω στο κεφάλι του Κιμ. Παρά το γεγονός ότι έχασε τις αισθήσεις του, οι νεαροί συνέχισαν τον κλωτσάνη στο κεφάλι. Τον έσυραν ανέστητο έξω από το αμάξι και τον πήγαν σε ένα απομονωμένο μέρος. Παραδόξως, λίγες ώρες μετά, ο Κιμ συνήλθε και άρχισε να του συγκετεύει να τον αφήσουν να ζήσει. Κανείς όμως δεν τον άκουγε. Συνέχισαν να τον χτυπάνε βάναυσα, να τον κλωτσάνε στο κεφάλι και έκαψαν το σώμα του με αναπτήρες και τσιγάρα σε μία προσπάθεια να τους δώσει τους κωδικούς της πιστωτικής του κάρτας. Ο Κιμ δεν άντεξε άλλο και υπέκυψε στα τραύματά του. Η παρέα άφησε το σώμα του μέσα στο αμάξι, το εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν. Τρεις ημέρες μετά έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας. Οι αρχές, ερευνώντας τα τηλεφωνικά αρχεία του Κιμ, μπόρεσαν να βρουν τις νεαρές κοπέλες της παρέας του, οι οποίες κατέθεσαν ότι ο Κιμ τις σώθησε με την βία στην πορνεία. Τις ρώτησαν εάν γνωρίζουν πού βρίσκεται η Γιούν. Αυτές έκαναν πως δεν γνώριζαν και κράτησαν το στόμα τους κλειστό. Αργότερα όμως, όταν μία από αυτές είπε στην καλύτερη της φίλη ότι σκότωσε την Γιούν και ότι έθαψαν το σώμα της, η αστυνομία τα έμαθε όλα από την φίλη της. Στις 11 Νοεμβρίου του 2014 δικάστηκαν πρώτα οι κοπέλες της παρέας και η δικαιοσύνη τους απένιμε από 6 με 9 έτη την συμμετοχή τους στην επίθεση, στα βασανιστήρια και στην δολοφονία της Γιούν. Δήλωσαν στο δικαστήριο πως αναγκάστηκαν από τους νεαρούς να κάνουν αυτές τις πράξεις. Ο δικαστής, παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε πως ήταν και θύτες και θύματα, δεν έδειξε καμία επιείκεια και τις καταδίκασε κανονικά, καθώς δεν έκαναν καμία ενέργεια για να σταματήσουν την δολοφονία της κοπέλας. Ο Κιμ δήλωσε πως δεν συμμετείχε άμεσα στις πολλαπλές επιθέσεις εναντίον της Γιούν. Ο δικαστής παρόλα αυτά τον καταδίκασε σε 5 χρόνια φυλάκιση. Δυστυχώς, τον Απρίλιο του 2015 άσκησε έφεση και η ποινή του μειώθηκε σε μόλις 3 έτη. Οι άλλοι δύο νεαροί δικάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2015 και έλαβαν ισόβια κάθριξη, ενώ για την δολοφονία του 47χρονου Κιμ έλαβαν 35 έτη. Μέχρι και σήμερα, οι ευθύνοντες για τις βάναυσες επιθέσεις, τα βασανιστήρια και την φρικτή δολοφονία της νεαρής Γιούν λένε πως δεν είχαν σκοπό να την σκοτώσουν. Υποστηρίζουν ότι υπέφεραν από ψυχολογικές διαταραχές και πως βρίσκονταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι συνεχείς εφέσεις τους πέφτουν πάντα σε τοίχο και οι περισσότεροι βρίσκονται ακόμα πίσω από τα κάγκελα. Η 9χρονη Φουζάκο Σάνο ζούσε στην πόλη Σάντζο της επαρχίας Νιγκάτα στην Ιαπωνία, μια περιοχή κοντά στη Φουκουσίμα, περιτριγυρισμένη από δάση, βουνά και σε κοντινή απόσταση με την θάλασσα. Στις 13 Νοεμβρίου του 1990, μετά από έναν αγώνα baseball, η Φουζάκο πήρε τον δρόμο για το σπίτι της. Όσο περπατούσε αμέριμνη, ένα αμάξι την πλησίασε. Σταμάτησε δίπλα της και ο οδηγός της ψιθύρισε κάτι. Η μικρή πλησίασε την πόρτα και από τότε χάθηκαν τα ίχνη της. Ο οδηγός ήταν ο Μπουγιούκι Σάτο. Ο Σάτο, γεννημένος το 1963, ζούσε στην πόλη Κασιβαζάκι, νότια του Σάντζο. Ο πατέρας του, που εργαζόταν αρχικά ως οδηγός σε μεγάλη εταιρεία, παντρεύτηκε στα 60 του και ένα χρόνο μετά γεννήθηκε ο Νομπουγιούκι. Λόγω της μεγάλης ηλικίας του πατέρα του, ο Νομπουγιούκι δεν είχε την καλύτερη σχέση μαζί του και έπεφτε πολύ συχνά θύμα μπούλινγκ στο σχολείο. Η μητέρα του, που εργαζόταν σε ασφαλιστική εταιρεία, ήταν πολύ στοργική απέναντι στον γιο της και ακόμα όταν ενηλικιώθηκε, του αγόραζε ό,τι ήθελε και δεν τον χάλαγε ποτέ χατήρι. Η ζωή του Νομπουγιούκι ήταν αρκετά προνομιακή, καθώς είχε τον δικό του όροφο στο σπίτι της οικογένειας. Μπορούσε να αγοράσει ό,τι ήθελε και απολάμβανε να είναι το κακομαθημένο μοναχοπέδι. Υπήρχε όμως και μία σκοτεινή πλευρά στους γονείς του. Ο πατέρας του είχε αρρωστημένη αιμονή με την καθαρεότητα και υπέφερε από ψυχικές διαταραχές, ενώ η μητέρα του είχε διαγνωστεί με ψυχικές ασθένειες και επισκεπτόταν τακτικά διάφορα νοσοκομεία. Ο Νομπουγιούκι απέκτησε φοβία απέναντι στο σχολείο και αφού παράτησε το γυμνάσιο, άρχισε να εργάζεται σε ένα εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μία ημέρα καθώς πήγαινε στην δουλειά του, έπεσε πάνω σε ένα ιστό αράχνης. Νιώθοντας βρώμικος και ψυχικά τραυματισμένος από το περιστατικό, γύρισε σπίτι του και δεν δούλεψε ποτέ ξανά. Το 1989, ο πατέρας του, που πλέον ζούσε σε μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς ο Νομπουγιούκι τον είχε διώξει από το σπίτι, πέθανε. Ο γιος του τότε έγινε ακόμα πιο βίαιος. Γείτονες τον είδαν να σπάει πόρτες και παράθυρα, ενώ είδαν την μητέρα του με μαυρισμένα μάτια και μελανιές. Το OCD που είχε με την καθαριότητα και η απέχθεια που είχε ως προς το να τον ακουμπάνε, τον μετέτρεψαν σε ερημίτη. Γι' αυτό και όταν αποφάσισε να κάνει ανακαίνιση στο πατρικό του σπίτι, χρησιμοποιώντας τα λεφτά της μητέρας του, προσπάθησε να κάνει μόνος του το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και των κατασκευών, ώστε να αποφύγει να έρθει σε επαφή με κόσμο. Δυστυχώς, ξεσπούσε όλες τις βίαιες τάσεις του στην μητέρα του. Την ξυλοκοπούσε και αρκετές φορές την άφηνε αναίσθητη, χρησιμοποιώντας πάνω της ένα όπλο τέιζερ. Η μητέρα του, η οποία υπέφερε τόσο ψυχικά όσο και σωματικά από τις επιθέσεις του, ανέφερε πολλάκις στο νοσοκομείο την ενδοοικογενειακή κακοποίηση που δεχόταν. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν την βοήθησε. Τον Ιούνιο του 1989, ένα χρόνο πριν ο Νομπουγιούκι απαγάγει την Φουζάκο, είχε επιχειρήσει να απαγάγει άλλο ένα κορίτσι. Εντόπισε μία μαθήτρια δημοτικού στον δρόμο και όταν προσπάθησε να την αρπάξει, ένας συμμαθητής της την είδε και φώναξε βοήθεια. Ευτυχώς, ένας δάσκαλος που βρισκόταν κοντά κατάφερε να τρέξει άμεσα. Όρμηξε στον Νομπουγιούκι και κάλεσε την αστυνομία. Μετά την σύλληψή του, καταδικάστηκε για απόπειρα απαγωγής. Ωστόσο, καθώς αυτό ήταν το πρώτο του παράπτωμα, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης μόνο ενός έτους και τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Η Φουζάκο Σάνο θα ήταν το επόμενο θύμα του. 20 Νοεμβρίου 1990 και ο Νομπουγιούκι οδηγούσε σε έναν αγροτικό δρόμο. στο πεζοδρόμιο, την προσοχή του τράβηξε η 9χρονη Φουζάκο και αποφάσισε να την απαγάγει. Όταν αργότερα ρωτήθηκε από την αστυνομία τι τον όθησε να την αρπάξει, είπε «Ήταν πολύ χαριτωμένη και μόνη της». Με ένα μαχαίρι επιβίωσης 14 εκατοστών που είχε πάντα πάνω του, πλησίασε την Φουζάκο και το κόλλησε πάνω στο στήθος της. Η μικρή, παγωμένη από τον τρόμο και ανίκανη να κουνηθεί ή να φωνάξει, βρέθηκε κλειδωμένη στο πορπαγκάστο αυτοκινήτου. Ο Σάτο πάρκαρε στο πίσω μέρος του σπιτιού του, έδεσε τα μάτια της μικρής, την κουβάλισε στο δωμάτιό του, την έδεσε χειροπόδαρα και της έκλεισε το στόμα με μονοτική ταινία για να μην ουρλιάξει. Στην συνέχεια γύρισε στο αυτοκίνητό του, οδήγησε στο μπροστινό μέρος του σπιτιού και πάρκαρε στην συνηθισμένη του θέση. Μπαίνοντας σπίτι, χαιρέτησε την μητέρα του σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Ήξερε ότι η μητέρα του δεν θα ανέβαινε στον όροφο, καθώς της το είχε απαγορεύσει και την είχε απειλήσει πως εάν το έκανε θα την χτυπούσε. Όταν μπήκε στο δωμάτιό του, είπε στην Φουζάκο «Δεν μπορείς να φύγεις από αυτό το δωμάτιο. Θα ζεις μαζί μου και θα είμαι εδώ όλη την ώρα. Αν προσπαθήσεις να ξεφύγεις, θα σε σκοτώσω και θα σε θάψω στα βουνά ή θα πετάξω το σώμα σου στην θάλασσα». Όταν η Φουζάκο δεν γύρισε σπίτι, η μητέρα της κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Περισσότερα από 200 άτομα έψαχναν την περιοχή για 2 ημέρες. 2 ημέρες μετά, μια ειδική μονάδα 100 αστυνομικών επέκτηναν τις έρευνές τους σε γειτονικές πόλεις, χρησιμοποιώντας επίγεια και εναέρια μέσα. Πάνω από 20.000 αφίσες με το πρόσωπο και το όνομά της μοιράστηκαν σε όλο τον νομό. Κυκλοφόρησαν φήμες πως είχε απαχθεί από πράκτορες της Βόρειας Κορέας, που όμως δεν ίσχυαν. Εμφανίστηκαν άτομα που ισχυρίστηκαν ότι αυτά ήταν ο απαγωγέας. Η αστυνομία έλαβε πάνω από 100 τηλεφωνήματα από αγνώστους που έλεγαν ότι αυτοί την απήγαγαν. Όλη αυτή η ψεύτικη πληροφορία κόστισε χρόνο και πόρους στην αστυνομία, κάνοντας τον εντοπισμό της κοπέλας πιο δύσκολο. Όταν έφτασαν τα Χριστούγεννα, η έρευνα σταμάτησε. Η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή και η αστυνομία, παρά το γεγονός ότι κυνήγησε κάθε πληροφορία που λάμβανε, δεν μπόρεσε να φέρει αποτέλεσμα. Για 9 χρόνια και 2 μήνες, η Φουζάκο Σάνο ήταν φυλακισμένη του Νομπουγιούκη. Για 9 ολόκληρα χρόνια, η αγνή ψυχή της, ολόκληρη η αθώα ύπαρξή της, υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Τους πρώτους 3 μήνες, ο Σάτο την είχε όλη την ώρα δεμένη χειροπόδαρα και δεν της επέτρεπε να περπατήσει μόνη της. Όποτε δεν απαντούσε σε κάτι που την ρώταγε ο Νομπουγιούκη, όποτε προσπαθούσε να δραπετεύσει ή να σηκωθεί από το κρεβάτι της, την ξυλοφόρτωνε. Μάλιστα πολλές φορές την χτυπούσε με κινήσεις πολεμικών τεχνών, μέχρι που η Φουζάκο να ουρλιάζει από τον πόνο. Την ανάγκαζε να φοράει τα ρούχα του και αν δεν την σέκαναν, έκλεβε αντρικά ρούχα από κοντινά μαγαζιά για να μην προκαλέσει υποψίες. Καθ' όλη την διάρκεια της απαγωγής της, θυμίζω 9 χρόνια, της επέτρεψε να κάνει μπάνιο μόνο μία φορά. Αλλά ούτε και εκεί η Φουζάνο μπορούσε να είναι μόνη της. Ο Σάτο της έδεσε τα μάτια, την έγδισε και της έκανε ο ίδιος μπάνιο. Λόγω του OCD που είχε ο Νομπουγιούκη με την βρωμιά και την καθαριότητα, ο ίδιος απέφευγε να μπει μέσα στο μπάνιο. Αντίθετα, είχε τοποθετήσει πλαστικές τσάντες έξω από το δωμάτιό του και τις χρησιμοποιούσαν και οι δύο ως τουαλέτα. Έκοψε τα μακριά, όμορφα μαλλιά της κοντά και σε κάποιες περιπτώσεις προσπάθησε να της δώσει να φάει τις ίδιες της τις τρίχες των μαλλιών. Της έκανε ο ίδιος μαθήματα όπως γραμματική, μαθηματικά και γεωγραφία. Μία φορά την εβδομάδα της επέτρεπε να ακούει ραδιόφωνο για λίγες ώρες, ενώ μόνο στο τέλος της επέτρεψε να δει λίγη τηλεόραση. Σχεδόν καθημερινά χρησιμοποιούσε πάνω της το τέιζερ, κάποιες φορές μέχρι η μικρή να πέσει κάτω ανέστητη από το ρεύμα. Αρκετές φορές επίσης την χτύπαγε ακριβώς στα ίδια σημεία που την είχε ήδη ακουμπήσει με το τέιζερ, προκαλώντας έτσι μόνιμα ανοιχτές πληγές. Η Φουζάκο, για να μπορέσει να συνηθίσει τον πόνο από το τέιζερ, όταν κάποιες φορές ο Σάτο κοιμόταν, το έκλεβε και το χρησιμοποιούσε η ίδια πάνω της. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν η Φουζάκο ξέχναγε να γράψει στο βίντεο κάποιες υποδρομίες που ήθελε να δει ο Νομπουγιούκη, την χαστούκιζε, την γρονθοκοπούσε και την απειλούσε πως θα της κόψει τον λαιμό με το μαχαίρι του. Άλλες φορές της έκαιγε την πλάτη και τα πόδια με αναπτήρα ή έριχνε ξύδι και αλάτι πάνω στις ήδη ανοιχτές πληγές της. Το δωμάτιο που η μικρή ήταν κλειδωμένη ήταν σκοτεινό, χωρίς φως και χωρίς καθαρό αέρα. Έτσι η μικρή απέκτησε ύκτερο και πολλά άλλα προβλήματα υγείας. Έτρωγε μόνο ένα γεύμα την ημέρα, ένα μπολ σούπας. Και όταν μετά από 6 χρόνια ο Νομπουγιούκη είδε μία μελανιά στο πόδι της, σκέφτηκε ότι ίσως είναι διαβητική και μόνο τότε πρόσθεσε μία μπάλα ρύζι στην σούπα. Με αυτή την διατροφή σε εισαγωγικά, η κοπέλα που λιμοκτονούσε από 46 κιλά έπεσε στα 30. Ως αποτέλεσμα, λιποθυμούσε συχνά. Τα χέρια και τα πόδια της υπέφεραν από ατροφία. Δυσκολευόταν να περπατήσει μόνη της και σχεδόν όλες οι πληγές της είχαν μολυνθεί. Αποστεωμένη, βρώμικη, διαλυμένη εσωτερικά και εξωτερικά, η Φουζάκο σερνόταν σαν αραχνοήφαντο ύφασμα στην σκοτεινή και βρώμικη φυλακή της. Έφερνε την εικόνα της μητέρας της στο μυαλό της, της γάτας της, του μπαμπά της. Μία προσπάθεια να ξεφύγει έστω νοητικά από τον εφιάλτη που ζούσε, ελπίζοντας πως κάθε μέρα θα είναι και η τελευταία της. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Σάτο έτυχε 3 ή 4 φορές να ξεχάσει να κλειδώσει την πόρτα της. Το κορίτσι όμως δεν τόλμησε να φύγει. Ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να ξεφύγει. Από την μία, οι απειλές των Νομπουγιούκη για πιο σκληρά βασανιστήρια, από την άλλη ο φόβος ότι ανά πάσα στιγμή θα γυρίσει. Ακόμα και η φυσική της κατάσταση δεν την βοηθούσε. Ίσως απλά είχε αποδεχτεί την κατάστασή της. Κάθε χρόνος που περνούσε, η οικογένειά της, η κοινότητα αλλά και η αστυνομία έβλεπαν τις ελπίδες τους να εξανεμίζονται. Η μητέρα του Νομπουγιούκη όμως θα έφερνε το θαύμα που όλοι περίμεναν. Αν και η μητέρα του είχε αναφέρει σε 3 διαφορετικές περιστάσεις στα νοσοκομεία και στην αστυνομία την βία που εξασκούσε πάνω της ο γιος της, κανένας δεν είχε έρθει στο σπίτι τους. Όταν οι ξυλοδαρμοί και οι επιθέσεις με το τέιζερ έγιναν καθημερινό τελετουργικό για την μητέρα του, προσπάθησε για άλλη μία φορά να ζητήσει βοήθεια από το νοσοκομείο. Επιτέλους, στις 28 Ιανουαρίου του 2000, γιατροί και υγειονομικό προσωπικό πήγαν στο σπίτι. Όταν ανέβηκαν στον πάνω όροφο και άνοιξαν την πόρτα του δωματίου του Νομπουγιούκη, ο νεαρός κοιμόταν, ξύπνησε και άρχισε να ουρλιάζει. «Γιατί είστε στο δωμάτιό μου?» Μόλις το προσωπικό εξήλυσε το γιατί, άρχισε να ουρλιάζει σαν αγρίμι και τους επιτέθηκε με το μαχαίρι του. Οι γιατροί κατάφεραν τον να κινητοποιήσουν και του έκαναν ένεση με ηρεμιστικό. Έτσι μόλις αποκοιμήθηκε, αποφάσισαν τον πάνε στο νοσοκομείο. Τότε ήταν που παρατήρησαν κάτι να κινείται κάτω από μια κουβέρτα. Όταν την τράβηξαν, είδαν την Φουζάκο σε εμβριακή στάση να τρέμει και να τους κοιτάζει με τα μεγάλα της μάτια. Στον δρόμο προς το νοσοκομείο τους έδωσε το όνομά της. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Ήταν το κορίτσι που εξαφανίστηκε το 1990. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο νοσοκομείο, τους είπε: «Με απήγαγε κοντά στο σχολείο ένας άντρας που με ανάγκασε να μπω σε ένα αυτοκίνητο. Επί 9 χρόνια δεν έκανα ούτε βήμα έξω από το σπίτι. Σήμερα βγήκα για πρώτη φορά». Μόλις επιβεβαιώθηκε η ταυτότητά της από τα δακτυλικά της αποτυπώματα, οι γονείς της έτρεξαν στο νοσοκομείο. Όταν την είδαν τελευταία φορά ήταν ένα χαροπό 9χρονο κοριτσάκι. Τώρα είχαν μπροστά τους μία 19χρονη έφηβη, σχεδόν αγνώριστη. Για λίγα δευτερόλεπτα πάγωσαν. «Εγώ είμαι», τους είπε. Και αμέσως την έκλεισαν στην αγκαλιά τους. Μετά από ιατρικές εξετάσεις και συνεντεύξεις, επιβεβαιώθηκε ότι ευτυχώς η κοπέλα δεν είχε υποστεί καμία σεξουαλική επίθεση ή βιασμό. Ο Νομπουγιούκη Σάτο μετά από 2 εβδομάδες συνελήφθη. Και όταν τον ρώτησαν, είπε ότι ποτέ δεν επιτέθηκε σεξουαλικά στην Φουζάκο, επειδή την θεωρούσε φίλη του και μέλος της οικογένειάς του. Η μητέρα του δήλωσε στις αρχές ότι δεν γνώριζε τίποτα. Ωστόσο η αστυνομία έμαθε ότι συχνά έφτιαχνε γεύματα για τον γιο της και την Φουζάκο και φέρεται ότι είχε αγοράσει για την νεαρή προϊόντα γυναικείας υγιεινής. Παρά το γεγονός ότι η μητέρα γνώριζε πιθανώς τις ενέργειες του γιού της, δεν κατηγορήθηκε. Ο Νομπουγιούκη κατηγορήθηκε επίσημα στις 10 Φεβρουαρίου του 2000 και η δίκη του ξεκίνησε τον Μάιο. Η υπεράσπιση προσπάθησε να δείξει ότι ήταν εγκληματικά παράφρον και ανίκανος να δικαστεί. Οι ψυχίατροι όμως τον βρήκαν ψυχικά ικανό να αντιμετωπίσει κατηγορίες και αμέσως ομολόγησε την ενοχή του. Στην συνέχεια κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση. Το 2015 αφέθηκε ελεύθερος σε ηλικία 52 ετών και παρά το γεγονός ότι πέρασε 14 χρόνια στην φυλακή, δεν μπόρεσε ποτέ να αποκατασταθεί ή να την πιστοποιηθούν τα προβλήματα ψυχικής υγείας που είχε. Άλλαξε νόμιμα το όνομά του, μετακόμισε στην επαρχία Τσίμπα και ξεκίνησε ψυχιατρική αγωγή και επισκέψεις σε ψυχολόγο. Καθώς ήταν ανίκανος να εργαστεί, λάμβανε επίδομα από την κυβέρνηση και ζούσε σε μια δημόσια μονάδα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το 2017 πέθανε στον ύπνο του. Μετά την απελευθέρωσή της, η Φουζάκο Σάνο νοσηλεύτηκε με διαταραχή μετατραυματικού στρες και αντιμετώπισε τόσο σωματικά όσο και ψυχικά προβλήματα. Είχε επαναλαμβανόμενους εφιάλτες, καθώς και δυσκολία να μιλήσει με ανθρώπους. Λόγω του εγκλισμού της από τόσο μικρή ηλικία, οι γιατροί παρατήρησαν ότι ο τρόπος ομιλίας της και η συμπεριφορά της είχαν μείνει πίσω στα παιδικά της χρόνια. Το σώμα της ήταν υποσιτισμένο, αφυδατωμένο και μετά βίας μπορούσε να περπατήσει. Ωστόσο μόλις επανενώθηκε με τους γονείς της και επέστρεψε σπίτι της, η υγεία της ανέκαμψε γρήγορα. Σήμερα δουλεύει στους οριζόνες μαζί με την οικογένειά της. Έχει δίπλωμα οδήγησης, παρακολουθεί τοπικούς αγώνες ποδοσφαίρου και της αρέσει η φωτογραφία. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα με τους ανθρώπους και της αρέσει να περνάει χρόνο μόνη της. Η ιστορία της Φουζάκο δεν είναι συγκλονιστική μόνο λόγω του χρόνου που έλειπε ή των βασανιστήριων, αλλά και λόγω όλων των αποτυχιών που επέτρεψαν να μην βρεθεί τόσο καιρό. Παράγοντες όπως η ανικανότητα της αστυνομίας, η έλλειψη υποστήριξης για όσους υποφέρουν από ενδοοικογενειακή κακοποίηση, η αποτυχία των υπευθύνων να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις για βοήθεια και η έλλειψη κατάλληλων νόμων ή κανονισμών για την αποτροπή τέτοιου είδους εγκλημάτων, όλα αυτά ήταν παράγοντες σε αυτή την υπόθεση. Γιούν και Φουζάνο, ψυχές που έπεσαν θύματα παρανοϊκών και διεστραμμένων μυαλών. Ψυχές που σημαδεύτηκαν για πάντα. Η μία βρήκε λύτρωση. Η άλλη παλεύει καθημερινά. Μαζί έζησαν τον απόλυτο πόνο και φόβο. Απλά επειδή υπήρχαν. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά. Και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.